Tohle je moje solo a jediný preview, který k mistrovství světa udělám, tak doufám, že si tenhle ten díl užijete a že se vám bude líbit. Ahoj, zdraví vás Jirka Kalemba z Japonska. Ještě jednou teda ahoj všem basketbalovým fanouškům a všem, kteří rádi posloucháte podcast Pod košem. Avizuju to hned na úvod, protože můj program momentálně na Okinavě se v těchto prvních dnech před začátkem mistrovství světa dal jako jen velice těžko předvídat, respektive nevěděli jsme vždycky, kdy skončíme, kdy se dostaneme z haly na hotel a tak dále, tak jsem nechtěl nikoho obtěžovat tím, abych ho nechal na drátě zbytečně dlouho čekat. Rozhodl jsem se vzhledem k tomu, že kolem toho mistrovství se už pár dní sám nějak pohybuju a vzhledem k tomu, že jsem musel i částečně kvůli té své současné pozici se prodírat informacema o všech týmech, tak jsem si řekl, že to preview pro vás udělám sám. Doufám, že vám to nebude vadit. Pokud se mnou budete nesouhlasit, můžete, klidně mi napište a můžeme se o tom všem pobavit. Já vzhledem k tomu, že ten světový basket taky už pár let sleduju, tak se k tomu pokusím přidat nějaký kontext historický a půjdeme skupinu po skupině. Řekneme si, nebo já vám řeknu, koho vidím jako na postup dál a co by tak ten turnaj mohl přinést, jaký se očekávají výrazný individuální úspěchy a tak dále. Hned teda na úvod, co tady dělám vlastně na Okinavě v jednom z dějišť letošního mistrovství světa 2023, který se teda kromě Japonska koná taky na Filipínách, v Manile a v indonéské Jakartě. Úplně upřímně, cesty osudu jsou občas opravdu velice nevyspytatelné, protože jsem nečekal, když jsem odcházel z televize, že bych se vůbec vlastně na mistrovství světa v basketu podíval a vůbec na nějakou jako velkou akci, ale prostě to se tak občas v životě přihodí. Já několik let spolupracuju s českou firmou Live Bros, která se specializuje na sportovní eventy a hlavně na vytváření diváckého zážitku a divácké atmosféry. Spoustu let už to děláme u basketbalových zápasů. Takhle jsme společně třeba doprovodili právě český basketbalisty na mistrovství světa do Číny nebo v rámci Eurobasketu a těch akcí sportovních ale je víc, kde se potkáváme v současné době třeba i naházený, já jim pomáhám s moderováním a tak nějak jsem přičichnul k tomu, jakým způsobem ty věci oni vlastně dělají, posouvají a musím říct teda, že co se týká třeba nějakého profesního a profesionálního přístupu a nastavení, tak se mi u nich strašně líbí. No a právě asi i díky tomu, jaký jsou profíci a jak se snaží neustále svůj produkt posouvat a dělat ho na světový úrovni, tak se přihlásili do tendru FIBY, která chtěla oproti roku 2019 tohleto zvednout. Oni na sebe vlastně hodně upozornili na Eurobasketu v Praze, kdy lidi kolem FIBY říkali, tyjo, hele, tady ten program v té O2 aréně nebyl vůbec špatně dělaný, byla to zábava a třeba v Berlíně to bylo úplně o ničem při finální fázi. Takže se chlapci přihlásili do tendru, protože FIBA oproti třeba Číně, kde byla taky jako nula tady fan experience, jak se tomu říká, tak se přihlásili a vyhráli. A vzhledem k tomu, že potřebovali spoustu lidí na spoustu pozic a já s nima znám, teda já je znám a jezdím s nima a to jejich know-how nějakým způsobem už taky mám navnímaný, tak jsem zkrátka dostal jednu pozici, budu tady pomáhat, když jsem třeba úplně upřímně jako měl ambice třeba tady hlásit hráče při nástupech, tak to dostal zkušenější kolega z Austrálie a já se starám vlastně o dění kolem palubovky v rámci toho programu. Hlavně, aby měli moderátoři všechno, co potřebují, aby všechno šlapalo stran tady mluveného slova a případně nějaký další organizační záležitosti. Ale díky tomu jsem se k tomu šampionátu dostal úplně nejblíž, co jsem kdy byl a to třeba jako i mnohem víc než novinář, protože třeba dneska jsem v hale sledoval vlastně asi 5 tréninků téměř komplet, což jako novinář nemůžete, protože vás FIBA pustí na posledních 10 minut do haly a posledních 5 minut můžete točit a pak dělat chvilku rozhovory. Takže až budeme si jako procházet ty týmy, tak vám jako řeknu o těch, co jsou tady na Okinavě, protože navíc tady je skvělá skupina E. Skupina smrti se jí přezdívá a na tu se hodně těším. Takže turnaj užívám docela zblízka a chtěl bych vám během jeho průběhu přinášet, nechci říkat jako denní nějaké svoje dojmy a denní nějaký report, protože se budeme většinou z haly vracet kolem půlnoci, ale jednou za čas bych chtěl zrekapitulovat, co se děje teda hlavně tady, protože k tomu máme samozřejmě nejblíž a pak taky jako k tomu dodat ty další skupiny. No jinak, co se týká organizace, tak tady v Japonsku všechno šlape poměrně dobře, hala je velice pěkná, Okinawa Arena má asi 8000 kapacitu, což je pravda, že na mistrovství se to byste asi čekali trošičku víc, na druhou stranu je to jako velice moderní hala, je tam moc pěkná obří prostě kostka, strašně dobrý osvětlení, strašně dobrý zvuk a ty tribuny jsou blízko u hřiště, strmý, myslím si, že to bude pěkný kotel, prý už je asi 90% vstupenek na všechny zápasy vyprodaných, to znamená, že samozřejmě domácí zápasy určitě budou plný a většina ostatních taky, možná jako zápas Gruzie, Venezuela třeba nebudí takový zájem, ale jinak to tady bude asi stran diváckého zážitku jako fajn. Japonci se hodně těší, tady po městě je dost plakátů, dost vlajek, dost všeho o tom, že se tady jako informuje. Byť teda Okinawa je spíš taková jako dovolenková destinace pro Japonce, tak si myslím, že spousta z nich sem přijela teď i kvůli basketbalu. Dneska jsme na hotelu už viděli tady japonský fanoušky v dresu Watanabeho a tak dále. Takže tohleto tady já dělám a proto jsem se tady ocitl. Cesta byla zajímavá, s DJem Alešem Matouškem jsme téměř nestihli přestup dvouhodinový na letišti Haneda v Tokiu na Okinawu, což vlastně nevím, co bychom dělali, protože on sebou vezl DJský pult, který měl asi 32 kilo, už kvůli tomu ho skoro nevzali jako do letadla a pak to celý přesouvat v rámci terminálu na tom obřím letišti tokijským bylo fakt vtipný. Musel jsem dělat hodně smutný oči na paní na odbavení, aby nás dostali do letadla na Okinawu, ale podařilo se to. No a dneska v noci nás tady zbudil poplašný systém, alarm v SMS-ce, mobil pípal, takže jsem to v životě ještě neslyšel, za chvilku venku sirény a vypálená raketa ze Severní Koreje prolítla nad ostrovem, skončila někde v Tichém oceáně, prej omylem. Dělám uvozovky významný, že se to prý občas stává, Japonci byli v klidu, my jsme se trošičku z toho vorosili, ale tak jsme takovou prostě máme dobrou historku k pivu. No a včera jsem teda, když jsme u toho piva, tak jsme byli ve městě, moc příjemný, tady jsou restaurace a hlavně teda asijská kuchyně a rameny a tady wagyu, to je to jako můžu a doporučuji, pokud byste měli cestu kolem. Tak vedle nás seděl Denis Schröder, no a i když jako prvu se mu nejdřív jako nechtělo se s náma kontaktovat, tak my jsme se nedali. A řekli jsme, že děláme v aréně, že já jsem mu taky řekl, že mají docela dobrý tým, že jim držím palce a pak jsme se s ním vyfotili, nebo on chtěl s náma samozřejmě se vyfotit a tak dále. Čili, takhle to tady máme, jsem zvědavý, kolik přijede fanoušků z Austrálie, třeba Finska, kteří jsou pověstní tím, že ten svůj tým doprovázejí, ale jako majoritu by měli tvořit japonští fanoušci, doufám, že si ten basket užijou, že vytvoří dobrou atmosféru, protože jinak samozřejmě atmosféra skvělá by měla být v těch dalších arenách, hlavně na Filipínách, kde Filipínci mistrovství milujou. Ale taky máme informace o tom, že tam jsou docela nastřelené ceny na jejich poměry. To znamená, že oni jako tam mají poměrně hluboko do kapsy, zvlášť ty nejvěrnější, co hrajou v těch jako v úvozovkách slamech a na těch basketbalových hřištích betonových pokreslených, tak ty se třeba možná do té 50-tisícový Filipíno arény nepodívají. Tam se má uskutečnit to zahájení, první zápas proti Dominikánské republice, má se tam vytvořit FIBA rekord, jako indoor zápas prostě pro 50 000 fanoušků, teď tam dodělávají přípravy, je to prej peklo, ale otázkou je, kolik lidí vlastně na ty zápasy bude chodit. Bude se taky hrát v starý hale, kde boxoval Muhammad Ali, Trilla in Manila. A bude to mít určitě jako skvělý genius loci, ale i když jsou Filipínci blázni do basketu, tak pro některý z nich a ty nejvíc jako hardcore fanoušky můžou být ty lístky trošku moc, takže otázkou je, jak vlastně pak třeba i playoff a ta atmosféra tam bude vypadat. Na druhou stranu národ je to početný, takže já čekám, že ty zápasy rozhodně prázdný jako nebudou. No a v Jakartě tam mají jako tam vzhledem k tomu, že před pár měsícima ještě ani nestála ta hala a teď tam dodělávají poslední věci, tak tam se dost modlí, aby vůbec to jako začalo všechno v pohodě. No nicméně, my si ale projdeme skupinu po skupině, jak to bude, já projdu něco k těm týmům, řekneme si pár věcí, dám nějaký predikce a nebudu se tady dlouho vykecávat. Nicméně, myslím si, že to mistrovství, bohužel teda i bez české účasti, i když s českou stopou v podání Live Bros, který budou, když uvidíte na český třeba ty přenosy a uvidíte tam něco, co tam bliká na kostce, že tam někde vbíhají nějaký taneční skupiny nebo že se tam děje nějaká světelná show, tak si můžete být jistý, že vlastně zatím je rukopis tady té české společnosti české firmy Libros, která tak vlastně trošku teda Česko reprezentuje na tomhletom světovém šampionátu, je ve spojení se všema pohlavárama z FIBY a jinak teda za sebe musím říct, že jako vnímat vždycky tu sportovní stránku toho mistrovství bylo samozřejmě fajn, ale vidět, co zatím je vlastně práce, kolik lidí, jako jak ohromně je to mraveniště, ať už jako od všech technologických záležitostí, samozřejmě ta televizní stránka věci je taky ohromná. Tady v té hale je asi 24 kamer, které to budou pro svět snímat a různý technologický pokroky, pak samozřejmě ten program v aréně samotný, stolek, věci spojené vůbec s organizací a návštěvníkama, opravdu jako nezdá se to, co se jako v té jedné hale všechno děje, ale je toho fakt dost. No ale nás samozřejmě bude zajímat, co se bude dít na palubovce, takže pojďme hezky. Abecedně skupina A, Itálie, Angola, Dominikánská republika a domácí Filipíny. Hned na úvod skupina, dá se říct zajímavá v tom, že máme tady mírného favorita v Italech, ty mají super tým s takovýma těma zkušenýma hráčema, jako je Datome, Meli, do toho prostě výborný, za mě teď jako, možná asi nejlepší italský basketbalista Simone Fontecchio. Vzpomeňme na Eurobasket, Italové vyprovodili Srby už v osmi finále a skoro taky Francouze, ten zápas si podle mě nechali zbytečně jako utéct, bylo tam pak jejich pár chyb v obraně v Berlíně ve čtvrtfinále. Takže jako za mě Italové rozhodně můžou se jako považovat asi za favorita této skupiny, měli by postoupit dál. A když to vidím pak ve spojení se skupinou B, kde bude Srbsko, Jižní Súdán, Čína a Puerto Rico, tak si myslím, že Italové by do čtvrtfinále projít určitě mohli. Angola, hele, tady ztratili nějaký veterány z minulého mistrovství světa. Vím, že docela dobře hráli v Japonsku, shodou okolností 2006, ale ty doby už jsou pryč. Angolu bereme jako outsidera a pak bude vlastně klíčový zápas, hned ten vstupní před těma 50, doufejme, 50 tisícemi divákama a to bude Dominikánská republika Filipíny. Jinými slovy, domácí hvězda Jordan Clarkson a Karl Anthony Towns, milý zlatí, který se během přípravy asi po dekádě zapojil do národního týmu Dominikánské republiky. I bez něj dokázali Dominikánci jakože v kvalifikaci poslat domů nebo vyřadit Argentinu, vicemistry světa. No a Kat se tady 20 body podílel na výhře nad Kanadou, což jako naznačilo a mnozí jako novináři a lidi, kteří se pohybují kolem toho šampionátu, říkají, že Dominikánci jsou pro ně tak trošku jako černý kůň, který by mohl pozlobit. Já si myslím, že to domácí prostředí pakliže bude fakt jako velký, tak bude hrát ohromnou roli a že Filipíny by postoupit mohly, ale to spíš takový zbožný přání i proto, že bych si přál jako vlastně hezkou kulisu těch dalších zápasů a aby tam vždycky, když ten domácí tým postupuje, daří se mu, tak je to pro to mistrovství fajn. Třeba před 4 rokama v Číně, jak kdyby mám pocit, jako to mistrovství pro Čínu přestalo tím, že oni ale hráli samozřejmě bídně a zasloužili si to, ale tam jako z toho ohromného hypu před tím šampionátem najednou velký špatný pak. No. Takže můj osobní tip, že Filipínci a ty první zápasy bývají ošidný, ale Jordan Clarkson je přes Townse dotáhne k postupu z druhého místa. Skupina B, velký favoriti Srbové, samozřejmě tým, který obhajuje páté místo, ale chtěl by výš. Na druhou stranu nemá Jokiče, nemá Miciče. Jenom takhle si vlastně vzpomeňme, jak moc skvělej byl ten Eurobasket loňský, přátelé, protože tam ty největší hvězdy evropský, ano, vlastně i světový v NBA, Giannis, Nikola Jokic a Luka byli pohromadě, byli to kluci z plagátu a teď Jokic i Giannis na tomhle mistrovství chybí, i když na druhou stranu ten seznam těch skvělých hráčů je pořád dlouhý. Já vím, že jsme s Jirkou Zítkem v minulém podcastu řešili, že vlastně těch superhvězd nebo megahvězd není, nebo je dost, co se jako omluvilo, ale taky těch skvělých hráčů je tam spousta. Takže Bogdan Bogdanovič, Jovič, Srbové budou mít jako skvělou soupisku a touhle skupinu zvládnou úplně v pohodě. Já je vidím úplně jasně ve čtvrtfinále. Myslím si, že tam není co řešit, pokud se nějak nevykosej nebo nerozhádej. Na koho jsem fakt zvědavý, je Jižní Súdán, jakožto nováček, který prolítnul africkou kvaldou 11-1. Jako skvělá bilance. Vlastně nejmladší země na tomhle šampionátu, přezdívá se jim Bright Stars, teda jasné hvězdy. mají jako zajímavý potenciál, když tam nemá žádnou Megastar, ale Megastar dala ten jejich basketbalový program dohromady. A ta Megastar se jmenuje Luol Deng, bývalý hráč Chicago Bulls a také bývalý reprezentant Británie. Vlastně stojí za vzestupem vůbec basketbalového programu a kvality v téhletý zemi. Jsem na ně upřímně zvědavý, protože ty africký týmy vždycky přinášejí atletičnost a podobně jako ve fotbale, mně už to přijde jako kliše, ale je fakt, že jsou to takový jako hurá zápasy a ty dobrý obrany a ty dobrý taktiky, tam je potom jako trošku pomálu. Uvidíme, co Jižní Sudán. Protože na druhou stranu, tady není ten úplně jako dominantní druhý tým. Čína s Kylem Andersonem, co to na ten NBA veterán, kterýmu vlastně dali čínský jméno Li Kajer, tak co ten udělá, ale hlavně co udělá Alexander Georgievič. Ještě před 4 rokama vedl Srby na mistrovství světa a pak převzal teď jako teda trápící se Čínu, která už roky se snaží navázat na to, že byla jakž tak aspoň třeba na svém kontinentu relevantní. A samozřejmě pro tenhle obří trh je tohleto vlastně jako potulování se v takovém průměru velice špatný. Takže v Číně jsou velké ambice a v Číně chtějí zase vidět aspoň nějaký postup. Do toho tady máme Puerto Rico, země, která dala světu JJ Barreu a pár dalších jako výborných hráčů, tak taky na tom asi už není tak dobře jako v minulosti. Proto si vlastně říkám, jako proč bychom tady nemohli dát upset a z nějakého nadšení, protože ty Sudánci nemají co ztratit. Tak pojďme je dát na postup. Bylo by to hezký, minimálně. Skupina C. A tady máme vlastně od začátku tohodle milénia 3 týmy, které byly alespoň někdy v semifinále mistrovství světa. Spojené státy, který pod Stevem Kerem útočí na 6. titul, což by je vlastně vyčlenilo na první místo historické tabulky, protože momentálně se dělí s 5 titulama z Jugoslávií, tak by se od nich odpíchli vlastně. Pak tam máme Řecko bez Janise, ale pořád docela slušnýma ambicema a Nový Zéland, který byl v semifinále v roce 2002 ve Spojených státech, což doteď je největší úspěch. No a pak tam máme Jordán, který je na svém 3. šampionátu a v těch předchozích 2 má bilanci 1-9, takže jako tam to je s outsiderem poměrně jasný. Zajímavý je, že Nový Zéland a Řecko se spolu potkali na světovém šampionátu v základní skupině v Číně. A shodou okolností to byl taky poslední zápas o postup, který tam zařádil Janis. Řekové vyhráli 103-97 a pak postoupili do té 8-finálové skupiny, kde jsme s nima hráli i my. Oni ale nezvládli zápas s Brazílií, který potom kopnul s prominutím do zadku a nepostoupili dál a my jo, heč. Tak tady to vidím jasně, myslím, že Spojené státy v té neporažené přípravě ukázali absolutně jasně, že jdou na zlato. Já vím, že tam jsou Francouzi, já vím, že Kanada taky bude dobrá, ale mně se tenhle ten tým strašně líbí svým složením, ať už Anthony Edwards, ať už Jalen Brunson samozřejmě, musím přihrát Nick z polívčičku i Josh Hart, Jaren Jackson Jr., já když jsem viděl pár těch jejich zápasů, ten projev mi hodně připomíná rok 2014, kde taky Američani poměrně v poklidu si došli pro zlato. Tehdy tam hrál James Harden, Kyrie Irving, Steph Curry, který ještě jako měli před těma nejlepšíma rokama a přijde mi, že tenhle ten tým je v podobné fázi své kariéry, ať už Edwards a tak dále, i možná ten Brunson, tak ale a zároveň už za sebou něco mají a Bankero, třeba pak to tam tvrdějí tu muziku tyhle ty jako nováčci, nebo relativně řekněme nováčci NBA. Myslím, že se Stevem Kerem nikdo nebude polemizovat, on navíc tenhle ten styl, který Američani hrají mu z Golden State, je hodně vlastní a myslím, že i typově si ty hráče do toho vybral. Nemám sebe menších pochyb, že Američani jdou do čtvrtfinále, jdou do finále prostě. Jo? Můžeme se o tom hádat, můžeme o tom polemizovat, ale za mě to takhle bude. Skupina D, Litva, která má co napravovat. Bez čtvrtfinále před 4 rokama v Číně. Na Eurobasketu ano, samozřejmě narazili na Španěly a ten zápas byl v podstatě jako svojí kvalitou a dramatičností byl finálovej, ale nepostoupili dál z prvního kola playoff a nebyli ani na olympiádě, protože v Kaunasu vyřadil Luka Dončič a Slovinci. Takže, ale mají skupinu, ve které by jako neměli zaváhat, protože oni mají Litevci sami bilanci na mistrovství světa 27-14 a jejich soupeři 24-56. Egypt, Černá Hora, Mexiko. Egypt vyhrál poslední zápas na světovém šampionátu v roce 94, takže to je fucking 29 let. Nebudu se o nich už asi víc bavit. Černá Hora, Nikola Vučević, za mě jedna z těch jako takový širší okruh hvězd tohoto šampionátu, tak určitě on. A Mexičani ale taky nemají špatný tým, dokázali taky v posledních letech i porazit Ameriku. Nevím úplně v jakém složení, ale jako v tom CVčku se to docela vyjímá hezky. Proto si myslím, že teda zápas Černá Hora Mexiko, což pro ty Černohorce, kterým bych i možná trošku věřil, ale typově to bude prostě jiný soupeř. A tady jako i když bych to možná Černohorcům přál, který mimochodem ještě donedávna byli nejmenším národem vůbec tady, kdy postoupil na mistrovství světa, tak tady dám aspoň něco, že se prostě stane jiný mimo Evropu, takže dávám Mexiko, že postoupí a Černá Hora ne, i když vlastně jako logicky nevím, proč by ten Vučević to měl pustit. No. Nevím, uvidím. Tak a půjdeme na skupinu E. No a tady bych to teda s dovolením teď pro ty z vás, který to posloucháte na Spotify a dalších podcastových aplikacích, s dovolením utnul a odkázal vás na ten podcast na herohero.co/Jiří Kalemba. Nebude to jediný výstup, který v rámci mistrovství světa teď na Okinavě udělám, takže tam budu celkem pravidelně sázet nějaký reporty a dojmy z toho, co se na šampionátu děje, co se děje v zákulisí, jak vypadají týmy, jak to vypadá ohledně organizace takovýhleho turnaje, takže pokud o to máte zájem, tak aspoň ten subscribe zkuste na pár týdnů dát. Ona pak začne sezóna, spojíme se i s Jirkou Zítkem, budeme se bavit o NBA, Eurolize a NBL, takže jako toho kontentu bude zase dost a přece jako by byla škoda si to nechat ujít, anebo to dostat o pár týdnů později, anebo zkráceně ne. Takže herohero.co/Jiří Kalemba, těším se na vás a přeju vám, ať si užijete letošní mistrovství světa basketbalu v Indonésii, na Filipínách a hlavně teda tam, kde jsem, na Okinavě. Čau.